Привет на всички, които сте тук, които ни гледате на живо или ще ни гледате на запис. За нас е удоволствие да имаме това време заедно. Едно от най-големите удоволствия според мен на този свят, който Бог ни е дал, нямат общо с плътта ни, имат общо с неща, които благославят нашата вътрешност, и това определено може да бъде време прекарано заедно. И аз за това го ценя толкова много и за мен е приоритет. Аз знам, че всеки от вас можеше да бъде някъде другаде днес, да прави нещо друго, да се избере да му е по-лесно. Знаете за какво говоря, нали? Когато избереш да се срещнеш с хора, които Бог ти е подарил, това, което правиш, е инвестираш своето време в тях. Тоест, времето, което Бог ти е дал, ти го инвестираш в тях. Те инвестират своето време в тебе. И няма никой ощетен. Няма никой дал много, другия не дал нищо. Първо даваме най-ценно и това е времето си. Няма по-ценно. Времето ни е безценно, бих го казал по този начин, за да разберете колко много струва, когато го дадеш на някой. Лесно се дават неща, с които пак ще можеш да си ги възстановиш. Нали? За пари говоря. Даваш пари, ги възстановяваш, изкарваш още. Но времето не можеш да го върнеш. В смисъл, не можеш да го изкараш още. То просто си тече. Изтича. И когато решиш да вземеш това време, и не просто да го дадеш, виж, че времето, когато го даваме, е свързано с усилия. Нали? Ако аз се стоя в леглото и още съм по пижама и ви кажа, виж, че какво... ще излъчвам от леглото на живо. Не ми се става, не ми се облича. Някакси ми едно такова изморено. Така че дайте близък план до тук, да не се вижда, нали, пижамата и одилата и така нататък. И нека да споделя какво мисля. Ако аз не съм готов да направя жертвата, да дам от себе си да бъда тук, нямам право да говоря. Да разбирате ли, колкото повече се улесняваме живота си, толкова по-малко има какво да кажем съществено. Колкото по-сме готови да предизвикаме себе си, да променим себе си, да развием себе си, толкова повече има какво да кажем. И затова, когато родители искат да инвестират в децата си сериозност, посветеност, вяра, не им правят забележки, не им дават просто заповеди и насоки, като все едно някакъв тип гуру, който получава своите подчинени. Не. Дава им пример. Родител казва, аз стана по-рано от всички. Като шеф, който отива на работа преди всички. Ще кажеш ти, ама това е... Нали затова имаш работници, да можеш да отидеш последен? Нали? Най-известните, как да кажа, най-титулованите хора идват последни. Най-сериозните идват първи. Най-посветените идват първи. Най-истинските хора идват първи. Аз съм изключение днес. Знаете за кого говоря. И това, което създава усещането за сериозност, не е свързано с това, че си се напънал да направиш нещо. Напънал си да дадеш време. Напънал си се, измъкнал си го, измукал си го от пръстите това време. Едвам си го намерил. Ако това е отношението ни, по което ние даваме време, по същия начин даваме време на Бога. Ако намерим, ако имаме, ако можем. Разбирате ли, вижте, Бог ни учи на това да даваме време на Него, за да ни научи как да даваме време на хората, които са безценни около нас, които са. Бог ни ги е подарил, за да може да имаме истински взаимоотношения. Няма истински взаимоотношения без жертва в случай на време. Да, наясно сме, че сме на един дух. Наясно сме, че сме свързани в духа. И може да не се видим и година, две, и да се срещнем, и сено, че вчера сме се раздели, и така да се чувстваме. Нали? Това е заради духовната връзка. Но духовната връзка не трябва да бъде вместо общението, а трябва да бъде заедно с общението. Напълно осъзнавам, че когато създаваме нови взаимоотношения, развиваме нови неща и ги обогатяваме, искаме да ги запазим истински, ние инвестираме време. Усилие. Пак казвам, не просто време. Аз време мога да отделя, без да излизам от комфорта си. Е, сега едно е да се наспя, друго е да се събудя по-рано, да мога да излъчвам от леглото. Нали? Пак има дискомфорт. Но да пътуваш 30-40 минути до църквата с автомобил, да станеш много по-рано, отколкото ако живееш до църквата. Аз съм живял в Елхово на 2 минути пеша от църквата. Нали, разбирате комфорта колко е на високо ниво. И колкото по-малко ти струва нещо, колкото по-малка цена плаща за него, по-малко го цениш. По-малко го почиташ. И затова, ако сте дошли тук днес, ако сте жертвали нещо, за да дойдете, ако не сте, нали, от Пловдив и сте станали по-рано, за да може да пуснете излъчването, благодаря ви за това. Защото го ценя. Ние сме хора, които обичаме да ни дават и други опции, за да бъдем по-свободни. Нека да го обясня. Ако днес излъчването ни е в 11 часа, да. Ти не съм си върнал часовника. Викам, леле. Да. Това е. Толкова сме свикнали някой да го прави вместо нас вече. Телефоните имам предвид. Да. И за какво говорих? Вижте сега. Толкова сме свикнали да ни е по удобно, по-лесно, по-уютно. И днес разсъждавах, тая сутрин всъщност разсъждавах за това как хората улесняваме живота си, и това не е плод на желанието ни да ни бъде по-лесно. Това е плод на неправилно мислене. Искаме да превърнем християнството в нещо, което да дава на нас. А това е плод на бедняшко мислене. Искаме взаимоотношения, които да ни дават, искаме среда, която да ни дава, искаме да дойдем на църква и тук буквално някой да се раздаде за нас. Някой да е бил по-рано, някой да е направил нещата да се случат дори през седмицата, да е идвал, да е репетирал, да е вършал неща и когато дойде тук да е перфектно. Много перфектно. Възможно най-перфектно. Слушали сте музика от AI, която е направена. Тези, които са музиканти, реагират по съвсем друг начин на такъв тип музика. Имам предвид подобно на шахматист, който играе с компютър. По какво го разбира, компютъра никога не бърка. В смисъл, няма грешки. Тази музика, която AI произвежда, разбира се, зададени команди, звучи толкова перфектно изпипана. И че чак изкуствено. Аз си спомням, когато записвахме албума и аз после открих няколко грешки. В смисъл, грешки, които първосигнално не ми харесаха, че сме ги допуснали. Можех да ги оправя. Т.е. да презапишем песните наново и да ги направим пак. И после си казах, не, Не защото обичам да не бъде перфектно. Напротив, точно защото обичам. И си казах, въпреки грешките, тази всеотдайност, посветеност на целия ни дом, който участваше в този проект, не се изразява в перфектност, а в посвещение. Трябва да умеем да измерваме важните неща. И когато говоря за перфектност, пак се връщам на перфектните събрания в неделя. Не търсете перфектни събрания, а перфектно посвещение. Не можем да бъдем перфектни като AI в това да направим нещо, да го изпипаме до толкова, дори да можеш да го направиш, дори да си в състояние, това няма да го направи по-добро, ако изчистиш абсолютно всяка една незабележима грешка. В твоите очи ще бъде по-добро, но Бог гледа на посвещението, а не на това колко изпипваш нещата, за да си ги харесаш ти и да не може някой един ден да ти каже, виж грешка. Тук има грешка. И ти да кажеш, леле, как можах да я допусна. Хващате ли за какво говоря? Не перфектно са посвещени. Добре, това не мисля да оговоря, но вярвам, че е било добре за вас. Така, помните ли преди време бях ви попитал как да разпознаваме, когато нещо в живота ни се разбъркало, развалило, а нещо не е наред. И това, което ви казах, е попитайте някой как си, и ако започна ви говори за работа, означава, че живота му нещо не е наред. По приоритети говоря. Приоритетите в живота му не са както трябва. Тая сутрин се замислих за това, че ако човек чуе, подреди живота си и започне да подрежда професионални си ангажименти, означава същото. Нали хващате? Означава, че си направил работата живота си, а работата по своя страна е отнела истинските неща от живота ти и не можеш да ги разпознаваш, не се радваш на тях, не се посвещаваш, даже не ги виждаш често. И ги губиш. В тази връзка искам да прочета един много познат стих, Йоанна 10 глава, 10 стих, втората част, в частност ще прочета, и тя е: аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Стиха казва, че крадеци да ограби, да вземе, да унищожи, а Господ е дошъл на земята, за да може да даде живот. И ние да го имаме изобилно. Винаги сме се фокусирали върху изобилния живот като центъра на нашите разсъждения, размишления. Обърнете внимание, че стиха започва: дойдох, за да дам. Дойдох, за да дам. Първо, дойдох. Излязох от място, на което съм, за да бъда на място, на което трябва да бъда. И дойдох, за да дам. Вижте какво е отношението, какво е сърцето на Христос. Ние се събираме в неделя и центъра на събранието не е какво мога да получа. Аз не съм дошъл тук, за да може да видя кой как може да ми послужи на мене с дара си, с възможностите си, с желанието си и посвещението си, за да може аз да се почувствам по-добре. Защото моят живот по принцип не е такъв. Света ми използват, работа ми използват, аз съм буквално съсипан психически, идвам на това място да се възстановя. Обаче, за да се възстановя, на мене ми са нужни хора, които да ми послужат или в случай аз да използвам с това, което могат да ми дадат. Най-големият проблем не е това, че живота ни е труден. Най-големият проблем е, че трудният живот, когато почне да произвежда погрешно мислене, погрешна идентичност, която е консуматорска, тогава аз започвам да търся взаимоотношения, започвам да търся среда, която да съобразя с моите нужди и желания. Идвайки на църква в неделя, аз казвам сега, за да бъде службата максимално добра за мен, но понеже много егоистично звучи, затова ще го кажа по по-духовен начин, да бъде максимално добра за Господ, а трябва да има това, това, това. Хората да правят тези определени неща, за да може да е максимално добре за... Използвам думата, използвам Господ, но всъщност имам предвид да бъде добре за мен, защото аз съм тук на това място да запълня своите липси. И т.е. като излезе от това място, аз да не се чувствам празен. Нали? Как звучи това до тук? Не е добре? Или грубата реалност? Нека ви обясня. Христос е Господ, Създател, Творец. Но за да бъде Спасител, пожертва себе си, даде себе си. И тогава стана Спасител. Разбирате ли? Тоест, неговия пример е правя нещо и съм нещо. И съм това, което правя. Разбирате ли? Не съм това, защото аз съм получил. Християните разсъждават, ако получа благословение, ще бъда благословен. Ако получа изцеление, ще бъда изцелен. Ако получа нещо, от което имам нужда, аз няма да имам нужди. Тоест, моята личност се оформя около това, което аз съм получил. А не спрямо това, което аз съм дал. А примера на Христос си дадох себе си и затова съм спасител. Не говоря за себе си, за спасител, без да съм дал себе си. Имам намерение да дам себе си, ама не съм сигурен дали всички го заслужават. И когато се уверя, че всички го заслужават, аз ще дам себе си евентуално. Това не ме прави спасител. Нали? Личността, правилната идентичност на човека, на християнин се оформя спрямо това, което той е дал, а не спрямо това, което е получил. Нека дам пример. Ще кажеш, да, ама спасението... Добре, спасението е дар, дарен от Господ. Имаме го. Не можеш да го заслужиш, така е. Но след спасението, след новораждането, ако аз не дам себе си на Господ, нищо не ме ползва. Защото това, което го имам, ще го изгубя. Разбирате ли? Ако не дадеш себе си, нямаш истинско взаимоотношение. Затова страдаме от липса на взаимоотношения, защото някой към нас не е дал себе си. Затова ние страдаме от това, че нямаме някой истински, защото не сме дали себе си. Когато личността се оформя спрямо това, което си дал, тогава начин на мислене е съвсем различен. Тогава мислиш като имаш. Дори да си вкаран във ъгъла поради проблеми, да си свит, да имаш повече проблеми, повече липси от другите, това няма да ти повлияе на начина на мислене, че имаш. Аз има какво да дам. Идваш неделя на църква и нямаш очакване някой да ти осигури нещо. Когато липсва нещо, казваш, аз съм човек. И съобразно таланта си, се оглеждаш в какво можеш да бъдеш полезен повече от това, което правиш в момента. Това е проактивност. И тя е възоснова не на това, че някой трябва да свърши някаква работа, за да върви работата. Не за това. А защото някой е преценил, някой е видял себе си по правилен начин и е казал, аз съм тук на това място, за да дам. Има какво да дам. Защото Сатана се е заел година ред, буквално да ни манипулира, лъже, че ние няма какво да дадем. Ние сме... Ние ако не получим, живота не губи смисъл. Така че виж къде можеш да отидеш, виж какво можеш да направиш, за да получиш нещо, за да вземеш нещо. Тогава ще има смисъл в живота ти. И човек започва с този бедняшки манталитет да разсъждава, да вижда живота си, да вижда хората около себе си, оглеждайки се откъде може да вземе. И ако започне да оформиш своята идентичност върху това какво получаваш, в един момент може да се почувстваш никой. Защото не получаваш толкова, за да се почувстваш някой. Разбирате ли за какво говоря? И когато няма посветени хора и грижовни към нас, които да буквално да се раздават за нас, а в един момент ние се почувстваме и ненужни. Нашата стойност изчезва. Ние пускаме. Не, че Господ я отнема от нас. Ние се отказваме от нея. Но когато сформираш своята идентичност и стойност върху това, което даваш от себе си, всичко се променя. Една вдовица влиза в храма и дава две лепти, което е най-малката парична единица, но това са последните им пари. Влизат фарисеите и дават от излишъка на това, което са продали, на това, което са изтъргували. Исус се обръща към учениците и казват, тази вдови са дали най-много. Знаете ли защо? Исус не говореше за сумата, както хората обичаме да мислим за сумата, защото голяма сума покрива големи разходи. Исус се обърна и видя, че тази жена нямаше никакъв проблем да даде последни си пари, защото преди това беше дала себе си. Когато дадеш себе си в едни взаимоотношение, винаги даваш най-много. Разбирате ли? Може да нямаш това физическо време, както другите имат, примерно двойка пенсионери по цял ден са заедно, не работят нищо, имат много време заедно. Млади хора, които работят страшно много, те реално нямат толкова време заедно. Но когато си дал себе си на партньора си, на семейството си, тогава времето, което даваш, винаги е безценно, винаги е градивно. Винаги, когато дадеш малкото, което случая, време, което имаш, върши много повече работа от часове, в които няма какво да си кажем. Разбирате ли това? Качество, не количество. Изобилният живот е следване на Христос. Помислете, Исус казва, дойдох да дам живот и той изобил. И сега в главата на човека, който е пълен с липси, това означава, Христос е дошъл да запълни моите липси. Да ми даде това, от което имам нужда, да ми даде нужното изцеление, нужни благословения, за да мога да живея качествен живот. И наричаме качествен живот снабдения живот. Тоест някой да ни е дал, да го е снабдил. Само че изобилният живот, Исус всъщност дойде да го живее на земята, за да покаже какво е изобилен живот. И това е живот независим от обстоятелствата около него. Искат да го убият, мразят го, няма къде глава да послони, това са негови думи. От място на място, използван от тия, които бяха за хляба и за рибата въобще. Тук не говорим за изобилен живот според нашите разбирания. Защото това за нас не е изобилен живот. Но Христос няма да ти даде живот, който не е живял. Не живее. Ще даде това, което има. Изобилието в него беше до такава степен независимост от това, което става около него. Не му повлия по никакъв начин. Не го превърна в жертва на обстоятелствата. А сам стана жертва за греховете ни, но нищо общо между двете жертви няма. Едното е когато се предаваш и когато позволяваш на обстоятелствата да ти съсипят и да унищожат живота ти, а другото е когато ти решаваш да пожертваш от себе си, дали време, дали това, което имаш, дали това, което можеш, за да можеш да дадеш от себе си, защото знаеш, че като дадеш, тогава си истински. Това е изобилният живот. Изобилният живот няма нищо общо с приемане, има общо с даване. И ако аз приемам нещо, това е защото аз приемам от хора, на които съм дал себе си. От семейство, на което си дал себе си. Не може да има липси в мене, защото ако аз дам себе си и хора от дома ми последват примера, по същия начин аз няма да имам липси. Защото по начина, по който аз се грижа и запълвам не просто липси, а се грижа всеотдайно за всичко, тогава получавам всичко. Оттам идва изобилието. А хората си мислят, изобилието трябва да дойде в живота ми. Сега аз имам тук няколко нужди, за които се моля отдавна. В момента, в който те се случат, аз ще живея изобилен живот. Тоест, в момента, в който получа това, което аз искам, ще имам изобилен живот. И сега се връщам на Христос. Според този начин на мислене, Христос не само нямаше изобилен живот, имаше ужасен живот на земята. Ужасен. Накарай ме да повярвам, че с неговия живот. Накарай ме. И аз да го живея. Няма да стане. Идва един и казва, искам да ти следвам, учителю. И той казва, добре, остави всичко, което имаш и ме последвай. И той си тръгна много приогорчен, защото беше човек с много имот. Защото в неговата глава беше, че трябва да оставя парите. Трябва да оставя имота. А този имот ми осигурява спокойствие, комфорт и смисъл на живота. Няма да стане. Най-силното нещо, което оставяме да следваме Бог, не са материалните неща. Няма нужда да ги оставя. Най-силно трябва да оставим нашия бедняшки начин на мислене, в който си мислим, че трябва да получим и тогава да се чувстваме имащи, можещи, знаещи. Този богатият си мислеше, че всъщност живее истински живот заради богатството, а Христос му каза, ми не е така. Това не е изобилният живот. Ти в момента имаш погрешна представа за изобилен живот. Нали? Това, че си богат, имаш много неща, страхотно, добре, ще помогне и ти ще помогнеш на хора чрез него. Обаче друго е важно. Свободен ли си вътре? Свободен ли си? От робско мислене. Защото той може да има много и да му се струва, че няма достатъчно и постоянно да иска още и да се чувства нямаш, независимо, че има много. И това е погрешно мислене също. Христос искаше да го спаси не от парите. Не ме разбирайте погрешно. Не искаше да го спаси от богатството. Искаше да го спаси от погрешен начин на мислене. Робски. Да робуваш на погрешен начин на мислене. Че твоята сигурност, идентичност, удовлетворение, ценност идва от това, което имаш. От това искаше да го спаси. Ти пак си го имай, но идентичността нека да ти идва от мене. Това е идеята на изобилния живот. Разбирате ли? Удовлетворението, идентичността, ценността ти нека да идва от взаимоотношенията и връзката с Бога. Другото е екстър, другото е допълнение. Другото не е определящо кой си. И не трябва да определя кой си. След като имаме разбиране за изобилен живот, този изобилен живот се нуждае от подреждане, скъпи хора. Имаш кола, тази кола се нуждае от не само от поддръжка, но и от подреждане. Мъжете знаят защо. Може да влезеш в стаята му и да се спънеш на втория метър и да паднеш поради нещо, което не е подредено, обаче в колата не трябва да има и трохичка. Имаш жилище, имаш, Бог ти е дал неща. Постоянно фокусираме децата си върху това, че имат стая тяхна. Това не означава, че ние се грижим за тяхното лично пространство. Наша отговорност е да им осигурим и лично пространство. Няма такова нещо. Наша отговорност е да им дадем стая и да им кажем, това е да се научи да носиш отговорност. Нали? Защото ако само взимаш привилегията без отговорността, губиш привилегията. Аз така съм говоря на моя син. Не знам вие как го правите. Но в момента, в който се фокусира притежаващия стая, автомобил или друго, върху подреждането, разбира, че това, което притежава, не само осигурява удоволствие от това, че го има, но и го развива. Прави го по-отговорен. Един ден, когато се сблъсква с неща, които са сериозни ангажименти, отговорността, на която се е научил преди това, ще му помогне да успее. Така че всяко нещо, всяко притежание носи със себе си отговорност. В случая, живота ни като цяло има нужда от подреждане. И затова я казах в начало, ако ви се каже подреди живота си и ти, първата ти мисъл да подредиш своите професионални ангажименти, нещо не е наред. Разбирате ли? Важно е да го разберем заедно. Така. Темата. Подреди живота си. Какви бяха приоритетите на Адам? Приоритети на Адам. Това какво означава? Означава кое е по-важно и Адам да подреди нещата по важност в своя живот. И Бог не му каза какви са неговите приоритети. Не му каза, остави го сам да ги реши. Сам да ги подреди. Много не си иска и така да Бог да дойде. Ама така да дойде, да ни оплаши направо, да настресне, защото иначе няма да се активираме. И да ни каже това направи, това направи, това направи. И ние да го изпълниме, защото се страхуваме, че ако не го направим, ще бъдем наказани. Това не е начин. Бог даде неща на Адам и го остави сам да ги подреди. Първо даде себе си. Себе си в него, образ и подобие, който вложи в него. После му даде взаимоотношенията си. Разговори, общение, това да бъде с него, да го бащинствува буквално. След това, какво му даде? Работата, отговорности. И след това му даде Ева. Това не са подредени по приоритет. Първото е окей. Винаги трябва да бъде номер на Господ. Второто обаче малко се пообърка Адам. И причината за това беше, че дойдоха точно по този ред, както ги изброих в началото. Първо беше взаимоотношението с Бога, после дойде професионалната отговорност, това да... каква е неговата функция. И след това се казва, че се добави към него жената като подходящ помощник. Прочетено по този начин, излиза, че той не се е справил или се е справил с ангажиментите професионални, но не толкова добре. И затова Бог му дава жената, за да може тя да му помогне административно и по някакъв начин физически да може да свърши работата. Това е объркващо малко. Знаете ли защо? Защото Изобилният живот, за който говори Христос, е същия изобилен живот, който Господ имаше за Адам и Ева в градината. Същия. Господ няма два вида живот за нас. Има един изобилен живот. И чрез Христос той се възстановява. Затова Исус каза, аз дойдох да дам живот със себе си. Но всъщност се има предвид живота, който беше плануван, буквално плануван за Адам и Ева, да го живеят и да стоят в него, да просперират в него. И това беше живота, в който те дават себе си. Знаете ли защо? Защото такъв пример са получили. Нещата, които им бяха дадени като взаимоотношение, първо като създаване, като взаимоотношение с Бога и като привилегията да живеят на това място и заедно да бъдат на това място. И това всичко им е дадено. Идеята на всичко това е да се научат как да дават себе си на човека до себе си. За това е. Приоритети на Адам. Сега може да ги разгледаме отстрани и можем да ги кажем безпогрешно. Просто разменяме Ева с работата и вече всичко е наред. Вече работа не е най-важна. Но пък от друга страна, вярвам, че Ева е на второ място, ама тя пък като и на второ място, още по-добре ще им помогне за работата. Ако някой има помощник и не му помага, се превръща в негов господар. Тука ли сте? Помощника помага по примера, по който ти му помагаш. Разбирате ли? Причината да ни помага децата на нас е затова ние сме им помагали, грижили сме се за тях и това, което са получили те, не е просто удоволствието да бъдат обгрижвани, а са получили пример, чрез който те да помагат на нас. Начина, по който ние им помагаме в този процес на израстване, на това да се научат да помагат, ни прави родители, а не господари. Иначе използваме труда им, за да се осигуриме удобство на нас. Никой родител не трябва да използва децата си, за да се уреди комфорт на самия на него. Да се прехвърли отговорност, т.е. Ева беше помощник, подходящ. Не за работата, която трябваше да свърши Адам. Не трябваше да донесе изобилие в работата му, а в живота му, със себе си. Тя беше живота за него. Ето за това мъжете не ставаме завършени личности, когато се развием максимално професионално. А ставаме завършени личности, когато сме в брачен завет. Защото в този брачен завет ние се научаваме да даваме себе си. И ако Адам не се научи да дава себе си на Ева, тя ще развие независимост прямо него, ще се наложи да стане силна личност, за да се справя, поемайки отговорности, които са и за него, негови. Затова слабите мъже правят силни жени в лошата форма на сила. Защото и силните мъже могат да правят силни жени, но като ги подкрепят и като са заедно с тях и им помагат в смелост, решителност и във всичко на където жената не се чувства сигурна, силният мъж е до нея. Я прави силна, но по правилен начин. Без да я прави независима. Без да я прави самодостатъчна. Това трябваше да направи Адам. Той си мисли, че е много добър. Много добър управител на жена си. Защото тя каза, отивам да се разхождам, нещо ми се разхожда, може ли? Да, разбира се, аз съм либерте. Чао, колкото искаш, когато си искаш, се върни. Freedom, положението е такова, всичко е наред. И тя се върна провалена. И провали и него. Защото когато сме партньори, когато сме помощници един към друг, аз нямам право да изисквам моята съпруга да ми помага на мене, ако аз не помагам на нея. Нямаш право да изискваш нещо да ти се даде, ако ти не го даваш. Нали? Христос нищо от нас не е изисквал такова, което Той ни е дал преди това. И причината за това е, защото ако няма пример, няма истински взаимоотношения. Такива, какви трябва да има между нас и между Бога, между нас в домовете ни. И така, продължаваме. Бог го нямаше в решението на Ева. Нищо ново не казва. Ева реши да яде от плода. Това си нейно решение. Тя го видя. Плода стори им се добър на вид, желателен, за да получи знание чрез този плод. Това беше и основата. Не беше глад като при мъжа да му падне пердето и да изде и плода и змията. Не беше това. Това, което я караше, искаше да знае повече. Нека ви дам пример. Адам беше създаден първо и след толкова срещи с Бога, той научаваше все по-нови нови неща, нали? Той трябваше да бъде извора на нейното знание. Той трябваше да бъде личността, която да отделя време, не да им каза какво трябва да се свърши, а да отдели време да задоволи нейното желание да знае повече, да им даде информацията, която вече е получил от Бога. Това беше неговата работа. И примера, който следваме с Господ, е толкова простичък. Примера, който трябва да следва Адам, е толкова простичък. Ето го. Грижа се за тебе, грижи се за Ева. Разговарям с тебе, разговаряй с Ева. Прави всичко, за да бъдеш, правя всичко за тебе, да бъдеш щастлив, да се чувстваш добре, да имаш всичко, направи го същото за Ева. Простичко е. Обаче мъжа възприема тия неща като ангажимент, който трябва да впише в графика си. Не вписвай жена си в графика си. Не можеш да направиш нещо част от живота ти, а Бог го е планувал да бъде живота ти. Толкова объркани принципи на взаимоотношения има. Само поради живот, който е объркан, разбъркан, разхвърлен. Не сме хора, които се бунтуваме против правилните неща, които работят. Но не можеш да използваш правилните неща, ако не знаеш къде са в момента. Не знам какъв пример да дам, ама представете си, че някакъв майстори в някоя област там се развивате, имате много инструменти. Толкова хубави неща бихте могли да направите. с тези инструменти, ако знаехте къде са в момента. Нали разбирате за какво говоря? Ама каквото намерихме, с това ще работим, ще видим по-нататък. И това, което произвеждаме, не е това, което можем. Тук ли сте, хора? Можем повече. Разбирате ли? Сатана идва после ти казва, леле, това ли му викаш качество? Това ли му викаш качествен християнски живот? Това ли? О, далече. Много се далеч. Истината обаче, че можеш повече. Просто инструментите толкова са разхвърлени, не знаеш къде са. Даже някои неща, не знам дали сте имали такива моменти, ама аз отново обичам инструменти да си купувам. И има са моменти, в които съм забравил, че съм купил този инструмент. Викам, леле, аз съм имал това нещо. Ама то много хубаво било така да го имаш. Ама то ново. Неползвано. И какво като го имаш, ако това, което си купил преди време, е може да подобри работата ти, да я направи по-изкусна, по-качествена. И не си го направил, поне си го затрупал там някъде. Каква полза? Най-пак лошото е да имаме нещо и да молим Бог да ни го даде. Е там пък вече. Нали? После и да разбереш, ами нека да има и още едно за резерва. Така, Бог го нямаше в решението на Ева, толкова колкото го нямаше в решението и на Адам. Разбирате ли? Ева решава да яде от плода, Адам решава да яде от плода, което Ева му дава, и двамата нямат в решението си Господ. Просто го няма. Не можеш да кажеш, Бог е на първо място в живота ми, а пък да взимаш решение независимо от него и после кажеш, опа, аз бърках. Ами. Всеки провал и всяка грешка и падение е липса на взаимоотношение с Бога. А понеже ако го имаш и това взаимоотношение качествено, не говоря само формално и на думи, тогава ти ще го съгласуваш с него. Искам да ям от този плод. Изглежда ми много добре. Знам, че каза да не ям от него. Нали, помня. Обаче не мога да го ям без да се допитам до тебе. Не мога. Имам си принципи. Колкото и да съм слаб, колкото и да съм податлив на това да направя нещо. Ако аз имам акуратна духовна власт над себе си, това ми дава сигурност. Защото не може слабите хора, такива говоря, които не издържат на изкушение, просто да се провалят един след друг. Началото им пред на своята зрялост. Това обрича всички незрели на падение и на провал. Но това да можеш да съгласуваш, това да не взимаш независими решения, може да го вземеш като решение дори в твоята незрялост. И това да те предпази от провали. Това, че сме независими, води до оправдания, до обвинение. Оправдания, в които не можем да оправдаем себе си, колкото и да ни се иска. И обвинение към друг, в които всъщност обвиняваме себе си. Нека ви дам пример. Адам каза на Бог, жената, която ти ми даде от плодата ядох. Тоест, първо, ти си вина. Ти ми я даде тая жена. Ако не ми беше дал жената, аз нямаше да се проваля. После, тя вината не е само твоя, съответно, тя е и на жената, понеже тя ми даде. Ако не ми беше дала, нямаше да ям. Ако си беше изяла целият плод там до дървото и да не ми носи нищо, нямаше да се проваля. Оправдание примесени с обвинение, за да може да се прехвали отговорността другаде. Това е характерно за човек, който е загубил е това да подражава и да следва примера, който му е даден. В случая Господ, примера, който му даде. Второто нещо е изключително важно. Ако първо говорим за принципи подредени, не принципи, а приоритети по правилен начин, в които даваме себе си и приоритетно е да дадеш себе си, не да получиш, нека поговорим за следващото поред важно нещо и прочетем в Ефесяни 2 глава, 10 стих. Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог от по-напред е наредил да ходим. Амин. Това е стиха, който смесва новозаветното време, наречено в Христа Исуса, и времето от по-начало или от начало, което е много преди закона, още от създаването на човека. Така че този стих събира в себе си буквално всичко. Един стих събира всичко. Но интересното е, че стиха не казва: вие сте създадени за добри дела. Първо казва, че сме създадени и сме първо в Христа Исус, а после сме за добри дела. Разбирате ли, приоритетното е взаимоотношенията. Винаги взаимоотношенията стоят пред и са причината за добрите дела, а не обратно. Или иначе казано, ако добрите дела са нашата функционалност, духовна функционалност, по-важно е взаимоотношението и след това духовната функционалност. Духовната функционалност не ни определя. Тя е добавка. И тя не може да измести взаимоотношението. Приоритетно винаги ще бъде взаимоотношението. Добрите дела. Началото или думата наредил означава разпоредил, въвел ред. А към неправилната идентичност, това е където има комплекси за малоценност, има незрялост, това е изискване и натиск. Но към правилната идентичност тази наредба е помощ. Тоест към зрелостта това е помощ. Хората не обичат да им нареждат. Не защото е неправилно да се нарежда, а защото в тези думи усещат натиск, изискване и чувство на задължение. Трябва да го направиш. Тук се използва думата наредил, която е много сходна с думата, която някакъв военен генерал или там някакъв нарежда на войската. Той е същия принцип на управление. И някак си не ми се струва за нормално църквата да се държи като не като войска, а като лесно нараними личности, които са в незрялост и лесно са обидчиви. Когато говорим за нареждане, говорим за команда, в която след нея се въвежда ред. И този ред е причината за постигнати резултати. Разбирате ли? Защото войската има функция да постигне резултати, а ако църквата не е с това мислене да може да чуе нареждане и да направи нещата и да осъзнае, че всъщност това е начин да се случат неща, да дойде ред, да се променят неща и да стане това, което ние наистина имаме нужда. Дори това да получим, да е толкова важно за нас, променяме начина. Променяме себе си, променяме начина, по който чуваме. Защото Библията казва, който има уши, нека да слуша. Това няма предвид тия уши, които можеш да чуеш звуците и думите. А да умееш да слушаш и да разбереш важността на посланието. Колко е живото определящо и всъщност Бог ти изпраща слово, което да ти доведе до отговорите, които търсиш, да ти доведе до решенията, които търсиш, до това, което наистина мечтаеш и иска да се случи, словото ти води до там. Но в момента, в който ти кажеш, никой няма ме нарежда, ти си до там. Затова се използва точно тая дума наредил, където генерал нарежда на войската. Много ни се иска да бъдем малко по-демократично. Нали? Допитвайте се до нас народа. Нали? Църква, как искате да бъде неделно събрание? Сега дай да видим ти от кого имаш нужда. Ти. Дай направим списъка. Сега то си малко гадно така всеки да питам, защото те хората няма са отпусната. Ама дай да направим една анкета така анонимна. В кутийката там си пускайте лища, аз ще ги прочита и ще направим неделно събрание спрямо вашите нужди. И вие ще кажете, тоя пастор е номер едно. Значи той живее за нас. Той е идеален. Идеален. И живота ни е пълна скръб. Разбити бракове, разбити взаимоотношения, защото изискваме хората да дават на нас, обаче никой не дава. Всеки вика, и ти не даваш, те че се оправи. И се изправя пастора и нарежда като генерал. И какво следва? Войска ли чува? Или хора, които се чувстват жертви? Много е важно това. Опитвам се по някакъв начин да опиша, че начинът, по който чуваме, буквално говори какви сме ние. Дори да не си го изпълнил, дори да не го направиш, дори да не го направиш веднага, да нямаш сили да си съсипан в момент. Буквално, разбит отвътре. Но да чуваш правилно е началото на успеха ти. Началото на промяната. Началото на това се развържат неща. Извинявайте. Който има уши, нека да слуша. Няма адекватно добро дело без правилно подреждане на това да си подреден отвътре, да подреди живота си. Няма адекватно, повярвайте ми. Стават хаотични добрите дела. Една част от добрите дела ги вършиме, защото така трябва. Другата част, за да се почувстваме добри. Третата част, добри дела пак са корисни. Те са като услуга за услуга, де си връщаме. И в крайна сметка вършим добри дела и казваме, добре, положението е добре. Не съм лош човек. Но тук още не става въпрос за това. Вижте, ние може да се разменяме добри дела в църквата и да бъдем като пазар за добри дела. Буквално, смисъл такъв, не си купуваш с пари, просто правиш услуги, правят ти услуги. Деца вика, няма лошо. Но нещо липсва. И това, което липсва в такава среда, са истински посветени, безкорисни взаимоотношения. Това Бог искаш да научи Адам. Това откровение дойде чрез Христос, защото първо се казва първо в Христос и после за добри дела. Защо? Защото ако си в Христос, следваш неговия пример за добри дела. За какво ми е да бъда благотворителен в различни организации, да се раздавам и да правя такива добри дела и да ме хвалят навсякъде. Ако моето семейство е нещастни вкъщи, пълни с липси и ме е тежко и нямам време за тях, тоест, аз не върша добри дела. Аз правя всичко за себе си. Това е егоизъм. Правя го, за да се чувствам добре. Но когато правя неща за моя дом, там има значение посвещението. Интересно, че Господ даде Ева на Адам, обаче по никакъв начин не му обясни всичко. Не се казва, даде му подходящ помощник. Първо видя, че няма подходящ помощник, после му го даде и започна едно обучение как да се отнася и да се държи с нея. Чели сте това нещо? Аз не съм. Няма, нали? Начина, по който Бог се отнасяше към Адам, беше същия, който Адам трябваше да се отнася към Ева. Без никакви разлики. Без никакви допълнения, без никакви съкращения. Господ търсеше Адам. Ей, помните ли? Господ търсеше Адам. Не сте ли се замислили само за секунда създателя на всичко, Бога, тръгва да търси Адам, за да общува с него. Нали, в случая, когато го търсеш, когато се скри, беше съгрешил, също го търсеше. Защо? Не трябваше да бъде обратно. Нали? Хваща, че е смисъла. Не, не. Бог продължаваше да го търси. Защото искаше да го научи по същия начин да търси Ева. А не когато тя го потърси да разговаря, той да каже, не, не, сега съм ангажиран. Ти се разходи, разтовари се психически там в градината, аз ще се прибира по-късно. Много работа има. Това е... Ако мъжете не могат да разбират важността на разговора с жена си в случая, не какво означава за нея сам, а какъв пример следват. В момента, в който мъже изпадне в някакъв проблем и беда, вика към Господ, помогни ми. Не пита Бог дали има време, дали няма. Бог е на разположение по всяко време, бе. Ма къде отиваш ти? Аз съм негов син, мога когато поискам и когато, каквото да поискам, по всяко време. Има логика. Син си. Аз съм син на Бога. Мога, наистина мога. Но щом Бог е на разположение за мене по всяко време, не трябва ли да следвам Неговия пример също и аз? По същия начин. На разположение за съпругата, за децата. Това е объркано в живота на хората. Това е объркано. И ако мислиш, че подреждаме 10 неща важни, които трябва да добавиш в живота си, да ги подредиш, за да бъде живота ти наред. 50 000 гледания в YouTube. И всеки записва, и всеки гледа. Това е начина? Не, не, не. Бог не дари списък на Адам. Остави го да следва пример. Затова Павел каза, подражавайте на мене, както аз подражавам на Христос. Ако не следваме пример и не подражаваме, такива неща забъркваме, такива неща съсипваме, безценни неща съсипваме. И що го правим? Защото си имаме свой начин. Наш. Твой начин не е християнство. Твой начин е обратното наследване на Бога. Подреждане. И така, след като разбрахме, че няма 10 неща, 10 приоритета за успешен брак, много съжалявам за това, че трябва да го причиня, но нямам такова получение. И след като разбрахме, че няма списък на добрите дела, демо-версия и пълната версия, която си изберете, След като разбрахме, че няма това, какво ще направим? Много е важно това. Даже си мисля, че колкото е важно какво си чул, толкова е важно и какво си направил. Следователно, аз се интересувам изключително много, след като чуя нещо, какво ще направя. Да следваш пример. Искам да го призная това нещо. Носи най-пълноценния живот. Вашите деца, ако следват примера ви, ще имат пълноценно детство и ще се оформят като пълноценни личности. Изключвам неправилните неща. Говоря за нещата, които са градивни, като пример. Цялата идея за християнство, ако само за една секунда отпаднат нещата, че това е в полза на мен, вярата, какво мога да получа аз, само за една секунда да отпаднат, т.е. да няма това консуматорско отношение към Христос, към вярата като цяло. И в тази секунда аз да видя себе си какво мога да дам, как да се раздам, как да бъда пълноценен в това да давам, веднага започна да си мисля, а кой е добър, много по-добър от мене в това да се раздава и да бъде пълноценен в живота си чрез даване, и аз искам да подражавам на него. Това не е следване на човек. Целият свят разбраха, че ако искаш да станеш по-добър, менторството е ключ. В християнските среди няма нужда от менторство, защото ние винаги сме по-добри от другия, така че извиняема. Ние сме 99% ментори, нямаме последователи. Но в момента, в който смириш себе си, нещата почва да се променят. Ставаш по-добър. Носиш повече сигурност, повече грижа. И като направиш човека до себе си приоритет пред себе си, тогава живееш истински. Преди това не. Надявам се по някакъв начин да съм ви разбъркал представите за подреждане. Защото ние обичаме да подреждаме с мислене по папки, по букви, по подразбиране и така нататък. А всъщност подреждането е не само по приоритети, а по посвещение. На кои взаимоотношения мога да се посветя, на кои не. Това е мое решение. И така. Това е, което исках да споделя днес. И надявам се да е било във ваша полза, за да видите, че подреждането не е това, което беше. Не е административно подреждане. Не е подреждане, което ще ви доведе до по... Нека да го обясня по този начин. Стандартното подреждане ще извади наяве всичко, което имате, за да го използвате. Духовното подреждане е такова, че ще имате неща, които не знаете, че имате. И всеки ден ще се убеждавате, че имате всичко, а не сте знаели, че го имате. Какво е усещането? Забравя за оправданията, отлаганията, забравя за комплекси за малоценност, забравя за това как толкова качествено си се борил за своята правота. Толкова сили си влагал там, а е нямало нужда. И всичко това, скъпо семейство, надявам се да съм предал по възможно най-близкия до вас начин, с примери и по начин, по който вие ме познавате. Най-добрият начин да разбереш то, което ти говори нещо, не е само да го слушаш внимателно, но и да го познаваш. Така че аз повече разчитам на това, че хората, които ме слушат, ме познават. Затова не държа да ме слушат хора, които не ме познават. Не биха ме разбрали повечето от тях. Не искам да наложа идеология. Това, което много ме се иска, е да се установят взаимоотношения. И затова, на база на това как се познаваме, можем да разговаряме много лично и много директно. Затова понякога са трудни разговорите, но повярвайте ми, те са като лечение. След това е много хубаво. Дед се казва, много е хубаво да не те боли зъб, след като си бил на зъболекар. И си изстрадал този момент на голяма болка, платил си цената, променил си неща, и след това оценяш онова състояние, в което няма болка. Преди си го взимал за даденост, че нямал болка, но вече го цениш. Защото си изстрадал. Затова хора, които преминават през такива катарзиси и такива трудни моменти, да дори на предателство от хора, в смисъл трудни, тежки времена, после може да са съвсем различни в това да ценят още повече. Да обичат още повече. И така, хора, с риск да ни продължа повече да говоря, ще поздравя хората отново и благославям всеки един в името на Господ с това слово, ако го вярвате, да се превърне в начин на живот, начин на взаимоотношение. Прекрасно е. Амин. Бъдете благословени.